Jurnal Militar, Radio România Iași.
Ora 15:30, suntem în direct aici pe frecvențele Radio România Iași, începem o nouă ediție Jurnal Militar. La microfon Andrei Vicol, alături de mine astăzi în regia tehnică Sergiu Căpățână. Rămâneți alături de noi, veți primi cele mai recente informații din zona militară în următoarele 25 de minute. Începem cu Adrian Gâtman, care ne aduce știrile militare ale acestei săptămâni.
Actualitatea militară.
Zece mii de militari din România și din alte 12 țări aliate și partenere participă până pe 9 iunie la exercițiul Cyber Guardian 23. Antrenamentele cuprind deplasări în cadrul tactic, forțări ale cursurilor de apă, exerciții tactice cu și fără trageri de luptă, parașutări și acțiuni cu specific medical de evacuare și tratament al răniților. Ceremonia de deschidere a exercițiului a avut loc luni în poligonul Smârdan din județul Galați, în prezența ministrului Apărării Naționale, Angel Tâlvăr.
Este un exercițiu important pentru noi, un exercițiu care să dezvolte capacitatea de a opera împreună. Acest gen de exerciții reprezintă un lucru obișnuit pentru Alianță, dar contextul în care ne aflăm face ca ele să capete o importanță deosebită, pentru că este vital pentru noi ca mesajul pe care îl dăm cetățenilor să fie acela că Armata României își face datoria, că militarii români sunt pregătiți și că avem echipamentele necesare unei țări care să poată garanta cetățenilor ei o formă de normalitate pe care ne-o dorim cu toții.
Principalele secvențe ale exercițiului se desfășoară în poligoanele de la Cincu, Smârdan, Babadag, Capumidia, în baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu și în raioane de instruire din zona localităților Slobozia, Bordușani, Vărsătura și Frecăței. Cyber Guardian este cel mai complex exercițiu multinațional de instruire din acest an. Am aflat de la generalul locotenent Dorin Ioniță, comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite.
Astfel de exerciții nu sunt o noutate. O tradiție de 10 ani ne-a dus la un complex de factori prin care noi am reușit să ne demonstrăm capabilitatea de operativitate, capabilitatea de integrare cu celelalte țări. Ne-a dus către o diversificare și o amplificare a obiectivelor de instruit și, de asemenea, a audienței de instruit.
Cyber Guardian 23 este integrat în complexul de exerciții Defender planificat de Comandamentul Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii în Europa. Alianța Nord-Atlantică a anunțat că va desfășura forțe suplimentare în Kosovo ca răspuns la confruntările cu protestatarii sârbi care au dus la rănirea circa 50 de localnici și 30 de militari KFOR. NATO a ordonat desfășurarea forțelor operaționale de rezervă pentru Balcanii de Vest. Acestea au la dispoziție 7 zile pentru dislocare, a comunicat Comandamentul Forțelor Întrunite ale NATO din Napoli. Oficialii aliați au mai transmis că suplimentarea forțelor este o măsură pentru a se asigura că misiunea NATO de menținere a păcii în Kosovo, KFOR, are capabilitățile necesare pentru a menține securitatea. 11 militari italieni și 19 maghiari au fost răniți de dispozitive incendiare explozive improvizate și cu arme de foc, însă fără ca viața să le fie pusă în pericol. Tensiunile au cuprins Kosovo după ce sârbii, majoritari în nordul provinciei, au boicotat ultimele alegeri locale, iar primari de etnie albaneză au venit împreună cu poliția kosovară să fie instalați pe funcții, chiar dacă prezența la vot a fost de sub 5%. În acest moment, trupele aliate dislocate în Kosovo numără aproximativ 3800 de militari, dintre care 65 sunt români. Palatul Cercului Militar Național din Capitală a găzduit marți conferința Black Sea Defense and Aerospace 2023, care prefațează expoziția internațională dedicată industriei aeronautice, apărării, securității naționale și securității private de anul viitor. Prezent la eveniment, șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, a arătat că astfel de platforme de dialog pot fi cheia corelării cerințelor operaționale ale forțelor armate cu ofertele industriei de apărare. Armata română este în proces de realizare a unor programe majore de înzestrare. 2,5% din produsul intern brut sunt alocate pentru apărare, dintre care 30% sunt destinate achiziției de echipamente moderne. Aceste resurse financiare trebuie să se regăsească în accelerarea procesului de dotare și în consolidarea adecvată a capacității operaționale a forțelor, a mai declarat șeful apărării. Expoziția BSDA a fost creată în anul 2007 pentru a promova pe plan internațional industria de apărare din România și pentru realizarea compatibilității tehnicii și echipamentelor românești cu cele din NATO și Uniunea Europeană. Compania Romtehnica a lansat oficial programul de înzestrare cu autovehicule tactice blindate de tip ușor pentru forțele armate române. Programul are în vedere achiziția 1059 de astfel de vehicule în 9 configurații, varianta de bază și 8 tipuri derivate, la un cost total de aproximativ 4,5 miliarde de lei fără TVA. Ministerul Apărării Naționale cere ca fabricarea blindatelor să se realizeze, începând cu produsul numărul 279 de către operatori ai industriei de apărare din România. O altă cerință este ca producătorul să fi livrat în ultimii 7 ani blindate similare celor care vor fi propuse României către armate din cel puțin 2 state NATO sau ale Uniunii Europene, inclusiv către forțele armate proprii. Ofertanții trebuie să-și depună candidaturile de participare până pe data de 10 iulie. Potrivit publicației Defense Romania, pentru acest program 4x4 și-au arătat intenția compania americană Oshkosh cu blindatul JLTV și Arcus din Franța cu versiunea Sherpa Light. Un exercițiu de amploare cu participarea peste 150 de avioane de luptă din țări occidentale, printre care Statele Unite, Marea Britanie și Franța, a început luni în țările scandinave, au anunțat forțele aeriene finlandeze. Exercițiul Arctic Challenger unește 14 state și este organizat odată la 2 ani de către țările nordice, începând din 2013. Manevrele militare sunt conduse în acest an de Finlanda, cel mai nou membru NATO, țară care a pus capăt unor decenii de neutralitate și nealiniere militară după invazia Rusiei în Ucraina, aderând la Alianța Nord-Atlantică la începutul lunii aprilie. La exercițiu sunt prezente avioanele americane F-35, Rafale și Mirage franceze, F-16 daneze și olandeze, F-18 finlandeze și elvețiene și Gripen suedeze. Arctic Challenge se va încheia pe 9 iunie.
A fost actualitatea militară, mulțumim Adrian Gâtman. Rămânem în actualitate și vă mai informăm că Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului din Ministerul Apărării Naționale a organizat miercuri evenimentul special Mândru de Părinții Mei pentru copiii veteranilor și ai militarilor decedați în misiuni interne, respectiv cele externe. În perioada 1996-2022, România a pierdut 30 de militari în misiunile executate în teatrele de operații. Alți peste 200 au fost răniți, iar 42 dintre aceștia luptă în prezent pentru România la Jocurile Invictus. Atât din actualitate, acum mergem mai departe. Săptămâna aceasta a debutat cu inflamarea tensiunilor dintre etnicii sârbi și cei albanezi din Kosovo. Au avut loc ciocniri între protestatari sârbi și poliție într-un oraș cu majoritate sârbă din nordul Kosovo, urmată de ciocniri cu trupele NATO și rănirea a peste 30 de militari unguri și italieni. Despre acest subiect, dar și despre situația războiului din Ucraina, în următoarele minute. Invitatul lui Constantin Herțanu este Adrian Cioroianu, profesor universitar la Facultatea de Istorie de la Universitatea București și fost ministru al afacerilor externe. Ascultăm interviul.
Subiectul săptămânii.
Domnule ministru, săptămâna aceasta a debutat cu inflamarea tensiunilor dintre etnicii sârbi și cei albanezi din Kosovo. În urma acestor evenimente, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a plasat armata țării în alertă maximă de luptă și a ordonat unităților să se deplaseze mai aproape de frontiera cu Kosovo. După ciocnirile dintre protestatarii sârbi și poliție într-un oraș cu majoritate sârbă din nordul Kosovo, urmată de ciocniri cu trupele NATO și rănirea a peste 30 de militari, în special militari unguri și italieni. Cum comentăm aceste evenimente din Kosovo?
Din păcate, este consecința unei stări de tensiune care izbucnește periodic într-o zonă destul de delicată pentru memoria istorică a Serbiei, dar pe care, din punct de vedere demografic, Serbia n-o mai controla, dat fiind compoziția religioasă și etnică din teren și dat fiind ce crede și majoritatea kosovară. Și acum, în contextul unor alegeri și a unei impuneri, într-un fel, a unor primari, pe acest fond am asistat la această bruscă izbucnire a unor tensiuni care oricum existau.
Într-un comunicat, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Anthony Blinken, l-a criticat încă o dată pe premierul Albin Kurti, spunând că decizia sa privind primarii a agravat tensiunile puternic și inutil. Nu în ultimul rând, Statele Unite au anunțat marți excluderea Kosovo dintr-un program de exerciții militare, o primă sancțiune, dacă putem să o numim așa, după decizia Priștinei de a instala primarii albanezi, despre care vorbeați și dumneavoastră în acele orașe din nordul țării.
Lucrurile stau în felul următor. Sârbii spun să nu li se facă ceea ce albanezii nu doreau să li se facă în deceniile din urmă. Din acest punct de vedere, impunerea unor primari într-o zonă cu majoritate sârbă era de la sine înțeles că va duce la izbucnirea furiei sârbilor și acesta e motivul pentru care și dinspre Uniunea Europeană și iată și dinspre Statele Unite au venit totuși anumite mesaje foarte clare către Kosovo să nu facă nici ei ce nu le-a plăcut lor să li se facă în alte perioade.
Ieri s-a desfășurat în Republica Moldova summitul Comunității Politice Europene. Acolo s-au întâlnit președinta Kosovo, Vjosa Osmani și Alexander Vučić, președintele Serbiei, în prezența președintelui francez Emmanuel Macron și a cancelarului german Olaf Scholz. Emmanuel Macron a declarat că Parisul și Berlinul au cerut organizarea de noi alegeri în cele patru municipalități din nordul țării din Kosovo, cu participarea sârbilor, cât mai curând posibil. Ce credeți, va fi aceasta o posibilitate de degajare a tensiunilor?
Kosovo va fi obligat să țină cont de sugestiile venite din partea unor state ale Uniunii Europene, mai ales când e vorba de Franța și Germania, care sunt state fondatoare, sunt motoarele principale și politice și economice ale Uniunii Europene, drept care Kosovo nu are niciun interes să-și rupă punțile cu o Europa de la care așteaptă totuși susținere. Deci cred că vor ține cont, dar asta, din păcate, nu va rezolva problema definitiv.
Domnule ministru, care este poziția oficială a României cu privire la statutul Kosovo și la recunoașterea sa ca stat independent?
Din anul 2008, de când Kosovo și-a autoproclamat independența, România, alături de un grup de alte state din Europa, cum ar fi Grecia, cum ar fi Spania, Cipru, Slovacia, nu a recunoscut statul Kosovo ca stat independent și, prin consecință, nu ați văzut o vizită, eu știu, oficială a unui român în Kosovo sau un oficial din Kosovo care să viziteze, repet, în mod oficial România.
Rezoluția ONU 1244 menționează Kosovo ca fiind o provincie a Serbiei. Se poate schimba această rezoluție fără acordul Federației Ruse?
Demografia creează istoria. Ceea ce ne dorim este ca modificările de graniță, de statut ale unor țări, de frontiere să se facă în mod pașnic, în modul ideal cum s-a despărțit Cehia de Slovacia. Altfel, granițele se pot modifica în funcție de realități demografice.
Și cum vedeți perspectivele aderării Kosovo la organizațiile internaționale și regionale, cum ar fi Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite?
Kosovo încearcă de mult timp să adere la Paris, la UNESCO. Kosovo a dorit să devină membru UNESCO, n-a obținut numărul de voturi necesare. Asta nu înseamnă că nu vor mai încerca în viitor. Depinde și de comportamentul politic al guvernului de acolo. Depinde și de maniera în care bunăoară în Kosovo se vor comporta cu monumentele religioase ale sârbilor ortodoxi. Dacă Kosovo are pretenția granițelor sale, ar trebui să aibă grijă și de patrimoniul care se află în interiorul acestor granițe. Deci este o responsabilitate foarte mare pentru ambele părți de a nu forța minoritatea, în acel caz sârbii ortodoxi, să se comporte cum vrea centru neapărat. Pentru că altfel se ajunge la luptă și la răbufniri de tensiune care afectează chiar și părțile care se interpun, cum au fost acești soldați italieni sau maghiari care se aflau acolo în numele menținării păcii.
Vorbim despre reprezentanții KFOR, forță militară condusă de NATO cu scopul menținerii păcii în Kosovo. Comandantul acestor forțe a menționat că atacurile sunt inacceptabile, subliniind că misiunea NATO va continua să își îndeplinească misiunea în mod imparțial. KFOR au anunțat că vor fi suplimentate cu alți 700 de militari în urma actualelor tensiuni. Ce credeți? Este alianța NATO neutră în ceea ce privește conflictul din Kosovo?
Cu siguranță trupele KFOR s-au comportat admirabil, chiar și în acele condiții delicate ale declarării independenței. Dar NATO nu are niciun interes în a favoriza o parte sau alta, pentru că asta e rețeta pentru dezastru. Sigur că o bună parte dintre sârbii din nordul provinciei Kosovo poate au impresia că NATO, fiind alianța care în deceniul trecut, vă aduceți aminte că pe fondul războiului din fosta Iugoslavie s-a ajuns la bombardarea unor obiective din Serbia și din Belgrad. Această traumă n-a trecut încă printre sârbi. Și poate unii vor spune că NATO e parțială în favoarea albanezilor, dar în realitate lucrurile nu stau așa.
Domnule ministru, profit de prezența dumneavoastră în emisiunea noastră la Jurnal Militar și vă adresez o ultimă întrebare. Tot la începutul săptămânii, Moscova și alte localități din Federația Rusă au fost atacate cu drone. Oficialii de la Kiev neagă că ar fi implicați în acest lucru. Dumneavoastră, ce credeți?
Dacă aplici principiul cui prodest, cui folosește, teoretic, primul răspuns ar fi că da, Ucraina este capabilă și în bună măsură și îndreptățită să folosească acest tip de răspuns câtă vreme ea însă și este o țară atacată. Pe de altă parte, vedeți, fiecare astfel de atac reanalizat în parte. E clar că din partea ucraineană au fost atacate anumite depozite de combustibil, puncte nodale din logistica Rusiei, chiar și pe teritoriul Rusiei. Pe de altă parte, alt tip de atacuri, cum a fost acea poveste cu drona care a fi țintit steagul de pe acoperișul unei clădiri din centrul Moscovei, asta evident că s-ar putea să fie povești trase de păr. Deci suntem prinși într-o spirală a violenței care nu va înceta prea curând, în care e posibil ca atât partea rusă să-și fabrice anumite alibiuri, dar și e foarte posibil ca ucrainenii să atace folosind ei înșiși drone astfel de puncte din logistica armatei invadatoare ruse.
Vă reamintesc că a fost alături de noi la subiectul săptămânii domnul Adrian Mihai Cioroianu, istoric, profesor universitar la Facultatea de Istorie de la Universitatea București și fost ministru al afacerilor externe. Domnule ministru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
Cu foarte mare plăcere, salutări tuturor și să vorbim în pace.
Mulțumim, Constantin Herțanu, suntem în direct la Radio România Iași. În minutele care urmează, Edi Nicola și Violeta Proșa ne aduc veștile de la militarii români aflați în misiuni în afara țării.
Misiuni internaționale.
Baza aeriană din Šiauliai, Lituania, a găzduit ceremonia militară organizată cu prilejul rotirii a aproximativ jumătate din personalul detașamentului Carpathian Vipers. La eveniment au participat lucțitorul pentru operații al Comandamentului Forțelor Întrunite, general de brigadă Robert Manea, comandantul bazei 86 aeriană Gheorghe Mociorniță, general de flotilă aeriană Cătălin Micloș și din partea națiunii gazdă șeful de stat major al bazei aeriene, majorul Robert Astumas. Din Lituania transmite locotenentul Laura Bașturea, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
A fost o zi plină de emoții pentru toți cei prezenți. Cei care se întorc în țară au fost decorați cu medalia NATO pentru misiuni de poliție aeriană, în semn de apreciere a profesionalismului de care au dat dovadă. Noi veniți și-au preluat atribuțiile și vor fi ajutați de colegii care își continuă misiunea să se integreze, astfel încât spațiul aerian al țărilor baltice să rămână sigur și misiunea să fie dusă la bun sfârșit conform mandatului.
Din Lituania ajungem în Polonia, unde, începând cu luna aprilie a acestui an, detașamentul de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, generat de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea, acționează în cadrul unei misiuni NATO. În semn de recunoștință pentru militarii căzuți la datorie, fruntașul Vlad Pop a participat zilele trecute la concursul Murph Challenge. Competiția a constat într-o serie de probe sportive de rezistență și forță, la care au luat parte 37 de militari. Fruntașul Vlad Pop, radiotelegrafist.
Competiția mi-a oferit ocazia să arăt respectul pe care îl port celor căzuți la datorie, indiferent de naționalitatea lor. A fost solicitantă, am reușit să finalizez probele în 58 de minute. Am avut momente în care mă simțeam epuizat, dar nu mi-a trecut nicio secundă prin gând să mă opresc, deoarece sunt o fire ambițioasă.
Din Polonia coborâm în Balcanii de Vest și ne oprim în Bosnia și Herțegovina, unde o companie de militari români generată de Batalionul 341 din Topraisar participă la misiunea de menținere a păcii Eufor Alteia. Despre cum sunt văzuți aceștia, aflăm detalii de la capitanul Alexandru Călin, comandantul companiei Manevră Rotația a 3-a.
Militarii români au avut întotdeauna o imagine bună în Bosnia și Herțegovina, au fost văzuți bine atât de populația locală cât și de militarii din cadrul batalionului multinațional. Parte din militarii au mai participat anterior la misiuni în teatrele de operații atât în Irak, Kosovo, cât și în Afganistan, dar nicio misiune nu seamănă cu cealaltă. Aici este un alt teatru, aici este o altă misiune și sprijinul batalionului multinațional a fost de importanță pentru noi.
O altă misiune la care participă militarii români este și cea desfășurată de Organizația Națiunilor Unite în India și Pakistan, în vederea monitorizării acordului de încetare a focului dintre cele două țări. Pe lângă activitățile specifice, ONU derulează și acțiuni de cooperare civil-militare în zonele de responsabilitate. Despre acestea ne vorbește capitanul Adrian Stoian din echipa de observatori.
Facem și activități de CIMIC pentru că mergem în moschei, în școli, în spitale și luăm contact cu profesorii, cu copii. Încercăm să aducem ceva cadouri, poate, pentru copii care să îmbunătățească imaginea Națiunilor Unite în această zonă.
Ascultați Jurnal Militar cu Andrei Vicol.
Mergem mai departe cu rubrica rezervată colegilor din Ministerul Afacerilor Interne. O echipă a Centrului de Formare și Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență Iași a fost prezentă luni la sediul Brigăzii 15 Mecanizată. Paramedicii le-au prezentat militarilor eșieni, tehnici și procedee de acordare a primului ajutor în mai multe situații cu care aceștia s-ar putea confrunta în profesia lor sau chiar în viața de zi cu zi. Militarii au avut posibilitatea să-și îmbunătățească tehnicile de acordare a primului ajutor de la salvatorii eșieni, astfel încât în cazul apariției unor situații reale să fie în măsură să acorde primul ajutor unui coleg sau altor persoane aflate în nevoie. Am aflat detalii de la șeful echipei de salvatori, ascultăm imediat după semnal.
Mai aproape de tine.
Colonel Viorel Buta, sunt reprezentantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, șeful Centrului de Formare și Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență. Astăzi, la invitația dumneavoastră, am participat împreună cu colegii pentru a prezenta unele măsuri de prim ajutor. Ce putem face noi, ca simpli cetățeni, cum putem să ajutăm o persoană care este într-o urgență medicală cu mâinile goale?
Cât de important este ca fiecare cetățean să cunoască unele tehnici de acordare a primului ajutor?
Este foarte important pentru că aceste tehnici, dacă sunt aplicate într-un timp cât mai scurt, pot face diferența dintre viață și moarte. Am întâlnit cazuri în care persoane acordau primul ajutor înaintea ajungerii ambulanțelor de la noi.
Ce ați recomanda cetățenilor în cazul în care văd pe stradă o persoană care are nevoie de ajutor?
Să sune la 112 și dacă știu să acorde primul ajutor, să aplice manevrele exact așa cum le-am învățat, pentru a nu produce, alte leziuni dacă nu fac ceea ce trebuie.
15 și 52 de minute, am revenit la Jurnal Militar și vorbim acum despre instrucție. După cum ați aflat și din rubrica de actualitate militară, exercițiul multinațional Cyber Guardian 23 este în plină desfășurare. Printre cei 5.000 de militari români prezenți la acest exercițiu, se numără și militarii brigăzii 282 blindată din Focșani, care potrivit scenariului exercițiului, execută unele dintre cele mai complexe tipuri de operații militare. Am fost și noi, echipa Jurnal Militar Iași, acolo în poligonul de la Smârdan, și am aflat de la generalul de brigadă Gabriel Turculeț, comandantul brigăzii 282 blindată, care este rolul structurii pe care o comandă în cadrul Cyber Guardian 23, dar și care sunt cele mai importante etape ale acestui exercițiu. Să ascultăm!
Brigada 282 blindată, unirea principatelor continuă, seria exercițiilor naționale și multinaționale pentru anul 2023. Ne găsim în momentul de față în plină desfășurare a exercițiului Cyber Guardian 23, exercițiul la care brigada are un rol important, fiind atât o unitate care asigură comanda și controlul structurilor naționale, cât și, cel mai important, asigurăm cadrul națiunii gazde și asigurăm comanda și controlul unor structuri multinaționale care, în cadrul acestui exercițiu, lucrează cu militare brigăzii de blindat. Fiind aproape la mijlocul exercițiului, pot spune că până în momentul de față am finalizat etapele de planificare a exercițiului, am finalizat etapele de integrare a structurilor multinaționale în cadrul structurii brigăzii 282 blindată și ne găsim în acest moment în cadrul desfășurării exercițiilor tactice de nivel companie și batalion, exerciții care au două mari componente. O primă componentă o dă faptul că brigada va trece la forțarea unui curs de apă, iar ulterior va dezvolta acțiunile ofensive pentru îndeplinirea misiunii finale. Acest lucru este planificat pentru săptămâna următoare, în perioada 7 la 9, când brigada va executa exerciții tactice cu trageri de luptă tip FX în poligonul Smârdan, exerciții care se vor derula în cadrul multinațional.
A fost generalul de brigadă Gabriel Turculeț, comandantul brigăzii 282 blindată. Mai spunem și că la exercițiul Cyber Guardian 23 sunt prezente mai multe unități din zona Moldovei, amintesc regimentul 52 artilerie mixtă de la Bârlad și brigada 8 rachete operativ-tactice de la Focșani, care are în dotare celebrele instalații de rachete HIMARS. Despre ele însă vom reveni în ediția viitoare a Jurnalului Militar. Spre final, vă mai oferim câteva informații pe scurt. În calendarul armatei regăsim pe data de 31 mai, ziua geniștilor militari. Prima unitate de acest tip din Armata României a fost înființată în Moldova în anul 1859, dată la care domnitorul Alexandru Ioan Cuza aproba constituirea unui batalion de geniu necesar pentru lucrările publice. Un an mai târziu a luat ființă o structură similară și în țara românească. Tot pe 31 mai a fost aniversată și ziua rezervistului militar, instituită prin hotărâre de guvern în anul 2010. Și o ultimă știre, în perioada 2 la 9 iunie, un detașament format din 33 de militari și două elicoptere IR-330 Socat din cadrul bazei 95 aeriană din Bacău participă la exercițiul Adriatic Strike 23, care va avea loc în baza aeriană Cerclie din Slovenia. Exercițiul multinațional, ajuns la cea de-a 11-a ediție, reunește aproximativ 800 de participanți din 30 de țări. Iată că am ajuns la finalul ediției, sunt Andrei Vicol, mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi, mulțumesc Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic, ne reauzim sâmbăta viitoare, începând cu ora 15:30. Până atunci, vă dorim numai bine. Rămâneți cu Radio România Iași!